Ala Nemerenco, consilier prezidențial, fostă ministră a Sănătății, actualmente se regăsește în componența garniturii guvernamentare. De ce ați acceptat să vă găsiți în guvernul doamnei Gavriliță?
Cred că este un guvern din oameni curajoși, deoarece mergem într-un exercițiu inedit care nu s-a mai întâmplat în Republica Moldova, indiferent care coaliții sau care partide nu s-ar fi aflat în Parlament. Deci este un guvern care vine pregătit cu un program de guvernare și în același timp solicită să nu fie votat. Acest program de guvernare este pregătit pe bune, foarte serios, în cazul dacă vom fi votați, să ne apucăm de treabă. Dar cel mai important acum este ca acest parlament să-și epuizeze mandatul și să existe aceste alegeri anticipate.
Deci, câte șanse vă dați ca să obțineți
Eu
acest
cred
vot de
că
încredere?
acest exercițiu se va finaliza într-o oarecare modalitate, sau nu va exista quorum, sau ar putea să părăsească sala, sau va fi construit un circ total și în final nu va fi votat. Deci această tentativă va fi una epuizată deja și va urma următoarea, care deja ține de deciziile doamnei președinte.
Da, sunteți deja pregătită că ați putea să nu obțineți acest
Da,
vot de
noi ne
încredere în
ducem
Parlament.
conștient, inclusiv cu dorința ca acest parlament. Este un paradox să spui lucrul acesta și, desigur, trebuie să ai curaj. Am mai avut odată un acest tip de curaj în 2016, când am mers în acel guvern Sturza.
Ține
Și
minte.
este o experiență foarte interesantă prin care am trecut, deoarece, de asemenea, trebuiau să existe două tentative eșuate ca să se meargă spre alegeri anticipate. De asemenea, acel guvern a fost format din oameni curajoși care au știut că nu merg pentru a obține un mandat de ministru. Cândva poate voi povesti ce a urmat ulterior, ce s-a întâmplat cu mine ulterior și poate și cu alții membri ai acelui guvern.
Dar astăzi nu vreți să ne spuneți?
Deci, poate mai târziu vom scrie în memorie toate lucrurile care s-au întâmplat atunci, presiunile la care am fost supuși. Și a fost, de asemenea, cred eu, un act de curaj să mergi pentru un exercițiu care ar putea să nu aibă loc și ar trebui să nu aibă loc pentru ca să se curețe țara.
Atunci când Maia Sandu a nominalizat-o pe Natalia Gavriliță la funcția de premier, a spus că este opțiunea ei pentru prima tentativă în Parlament și ar putea să fie și pentru a doua tentativă în legislativ, adică să fie aceeași nominalizare. Astăzi, în spațiu public, se vorbește și despre un alt scenariu, că deja s-ar fi găsit voturi suficiente ca să pună semnătura pentru un alt candidat pentru funcția de premier, pentru a doua tentativă și care ar întruni cel mai probabil suficiente voturi ca să fie învestit un alt guvern. Credeți că doamna Sandu va rămâne la prima opțiune?
Deci sunt deciziile doamnei președinte, dumneaei va putea răspunde la această întrebare. Ceea ce spuneți dumneavoastră nu este exclus. Noi vedem în spațiu public foarte multe declarații, ba că votează, ba că nu votează, ba așa, ba așa. Deci ele se schimbă în dependență de dispoziție și de interesul lor. Ar putea să existe scenarii destul de complicate mai departe. Eu sper că doamna președinte se va descurca.
Până ajunge să răspundeți în fața deputaților, în spațiu public, au început o serie de atacuri la adresa doamnei Nemirenko, pot să le spun așa, pentru că unii vă învinuiesc că nu ați recunoscut că aveți diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie Testimițianu. Puteți astăzi să ne vărsați lumină asupra
Da,
acestui
desigur,
caz?
cu mare plăcere. Eu am încercat cumva, am ieșit cu câteva declarații, dar am văzut că intru într-un joc de ping-pong, care de fapt acoperă întreg spațiul public. Deci lucrurile au mers tot mai departe și au devenit mai grave. Deci loviturile împotriva mea au apărut din moment când a apărut în spațiu public deja informația și am fost angajată ca consilier prezidențial. După aceasta, ele au atins o intensitate mai mare când am fost numită ca membru a Consiliului Suprem de Securitate, iar în momentul când am apărut și în această garnitură de guvern, deja probabil exista vârful Everestului și nu exclud că ar putea să continue. Și vreau să vă spun referitor la diplome. Deci ce înseamnă o diplomă falsă? O diplomă falsă este atunci când tu mergi la poarta peții și procure o diplomă contra cost și este desenată undeva, într-un subsol sau mai știu eu unde. Deci o diplomă emisă de o entitate recunoscută în acest stat și de către o autoritate centrală nici de cum nu poate să fie falsă. Asta este unul. Doi, o diplomă de masterat nu permite unui medic activitatea în domeniul medicinei. Deci eu am fost învinuită de către acești domni deputați, precum că mi-am exercitat activitatea mea medicală în baza unei diplome false și au mai antrenat acolo o fetiță sărmană de la Universitatea de Medicină, nu aș vrea să fiu în pielea ei. Și a declarat cât de greu și a câștigat ea diploma. Aș vrea ca ea să știe că eu mi-am câștigat-o mult mai greu, diploma mea de medic, deoarece în anul când eu am depus documentele la Facultatea de Medicină, eram 11 pe un loc și eu având medalii de aur, finalizând școala cu medalii de aur, am putut să fac față cu un singur examen.
Despre această poveste, deci, cu diplomă falsă.
Diploma
de
este emisă de către Universitatea de Medicină, de fapt de către Ministerul Sănătății, și în acest ordin al Ministerului Sănătății, apropo, Ministerul Sănătății actual a răspuns la interpelările deputaților, ea a fost emisă ca excepție. Deci în acel ordin este scris ca excepție. Întregului cadru profesoral, didactic, care a creat această școală, a pregătit curicula, a trecut instruiri peste hotare, a acumulat un număr foarte mare de ore pentru a preda în această școală. Mai mult decât atât, a pregătit materiale de curs, lecții și am predat pe parcursul anilor. Eu personal am predat 12 ani. Deci, marea majoritate a lectorilor, a cadrelor universitare la acel moment aveau deja titlul de doctor în științe medicale. Acea diplomă de master a fost ca un fel de apreciere. Deci, echivalându-se toate studiile, toate orele acumulate de către noi în afara țării, deci pe la diferite institute, școli de sănătate publică cu renume, echivalându-le. Deci, a fost eliberată în baza legislației de atunci. Desigur că lucrurile acum este cu mod să le întoarcă totalmente într-o altă modalitate.
Da, PSRM insistă că vă așteaptă pe dumneavoastră în judecată unde ați, deci, putea să demonstrați că nu ați primit diplomă de master ilegală.
PSRM, în primul rând, nu am nicio treabă cu PSRM și nici nu vreau să aud de ei. Deci toate informațiile sunt false pe care ele aruncă în spațiul public, referitor la mine și nu doar la mine, dar și a multor colegi consilieri, inclusiv membrii ai actualei garniturii de guvern, deoarece eu am inițiat eu o procedură de judecată, deci eu am fost prima și am acționat în judecată pe deputații care au
așa
aruncat.
Este și răspunsul, da, lor că vă așteaptă, dar să demonstrați.
Da, ei ne așteaptă. Ei nu au să ne aștepte, o să invite judecata pe ei. Eu nu au ce să mă aștepte ei pe mine, că nu mi-au făcut o invitație și eu nu le accept invitațiile. Deci domnul Odnăstalco, care a făcut mai multe declarații vis-a-vis de activitatea mea profesională, inclusiv colegul său Nichita Țurcan. Deci, în primul rând, domnul Odnostalcu, înainte de a se uita la integritatea altora, îi recomand foarte insistent să se uite în integritatea proprie și să nu-i considere absolut pe toți echivalenți nivelului său. Deci, o persoană care a câștigat terenuri prin căsătorii fictive, care a plătit bani, a introdus bani în pușculița partidului, 500.000 de lei din afara țării, din Bahamas, este un dosar întreg Bahamas, care a făcut pe mine presiune atunci când am fost ministrul sănătății ca să-i cedez controlul drogurilor din țară și eu eram mirată ce trebuie.
Adică cum să-i cedați controlul?
Păi așa, să-l scoatem de sub agenția medicamentului, să creăm o altă entitate după niște modele, dumnealui să-și pună o persoană pe care el consideră că e cea mai bună și pe mine mă mira foarte mult. De ce unui deputat iar trebuie așa o chestie? Deci ei au fost aleși ca să creeze un cadru legislativ pentru această țară. După aceea au mers, deci, în partea mea diferite solicitări din partea dumnealui ca să-i cedez funcția de vicedirector la Agenția Medicamentului, ca să-și pună o persoană potrivită. Deci el a fost persoana care a deschis cel mai frecvent ușa ministerului. Eu am avut curajul să spun aceasta de pe tribuna Parlamentului și acum dumnealui pur și simplu este frustrat până la maxim. Mai mult decât atât.
Considerați că e o răzbunare?
Este o răzbunare. Este o răzbunare a celor care le-am agățat schemele. Deci ce se mai întâmplă cu toate dosarele care erau atât de vocale în anii 18-19? Vreau să vă spun că dosarele cu care s-au ocupat PC Coxul, CNA-ul, Unele din ele erau inițiate înainte de a veni eu la minister, deci erau inițiate pe timpul guvernării, deci guvernului Filip. Ce se aude cu ele? Au fost puse la murat, la sărat, unde au dispărut? Este foarte interesant, nu se mai întâmplă nimic pe acest domeniu. Dosarul insulinilor, dosarul ambulanțelor, deci rusești, achiziția cu ambulanțele turcești, medicamente, doar știți că am avut foarte multe evenimente, așa să zic, de rețineri, inclusiv au venit mascați în foarte multe instituții în acele timpuri, nu s-a mai văzut nicio continuitate. Deci, normal că aceste atacuri sunt din cauza că toată lumea aceasta s-a coagulat foarte eficient împotriva mea, fiindcă au de ce se teme, în principiu. Și le dau dreptate, le este frică.
După cazul diplomelor a apărut cazul averilor ale Nemirenko. Iarăși un deputat socialist a cerut Agenției Naționale pentru Integritate, dar și Procuraturii, să investigheze averea și interesele, așa cum spune alesul poporului, averea și interesele tăinuite ale consilierului Alla Nemirenko, și trebuie să fie un subiect de investigații a acestei Agenții Naționale de Integritate. Cel mai probabil se referă la averile despre care deci, acum se vorbește că le-ați avea în România.
Da. Deci eu când îndeplinesc o declarație de avere, declar cu bună credință și îndeplinesc absolut corect.
Tocmai asta am vrut să vă întreb. În declarație ați trecut toate averile?
Absolut toate. Și această pensiune asupra căruia deja sunt atâtea discuții, nu mi-aparține. Și acelui mare scenarist, regizor de doi bani, care a fost și a făcut acolo filmări cu camere ascunse, a intimidat oamenii din acea comună românească, îi recomand să mai facă acolo o deplasare și să vadă ceea ce nu a văzut în prima sa deplasare.
Dar ce trebuie să vadă?
Acolo este, la poarta pensiunii, este un afiș foarte mare, care totdeauna se referă absolut la toate proiectele cu susținere europeană. Deci pe aceste afișuri care sunt instalate chiar de la începutul construcției, fiindcă pe ele se vede că sunt deja vechi, uzate, ninse, plouate, deci este scris foarte clar numele beneficiarului, este scrisă data inițierii acestui proiect.
Cine este beneficiar?
Beneficiar este feciorul meu, care este plecat din anul 99 din această țară, nu a mai avut nicio activitate aici, s-a format peste hotare, este un bărbat în toată legea, care este sub 40 de ani și normal că are o viață.
Dar deci, în acea investigație se spunea că
acolo este administrator, angajat soțul. Normal că este angajat soțul ca administrator a acestei mici afaceri cu patru camere. Și eu am răspuns cu bună credință care este salariul soțului, unde mai lucrează el, unde este angajat. Eu nu sunt impusă de legislație să declar averea copiilor mei. Deci este un fals care îl poartă și eu sunt foarte bucuroasă că copiii mei s-au realizat singuri peste hotare și au creat totul în muncă cinstită, fără pilele mele, au fost foarte departe formați în Statele Unite, deci au muncit foarte mult peste hotare și nu au nicio treabă cu activitatea mea.
Doamna
mai mult,
Mirenco,
eu mai vreau să adaug un lucru. Deci toți cei care au făcut această investigație, vreau să le spun că le-aș pune nota 2 la matematică. Dacă ei s-ar uita la toate veniturile pe care le-am declarat anul acesta, pe parcursul anului când am fost la Ministerul Sănătății, de asemenea cu bună credință, ei ar vedea că veniturile pe care le-am avut în companii internaționale, peste hotare și le-am adus aici în țară toate câștigurile, sunt în mărimea încât aș putea să-mi procur eu propria pensiune și dacă ea ar fi fost a mea, deci eu aș fi declarat-o, dar ei de fiecare dată presupun că toți absolut fac așa cum fac ei. Își ascund averile, spun că mama îi întreține. Deci nu e așa. Oamenii trăiesc
deci
complet altfel.
Deci nu că n-ați tăinuit nimic.
Sigur că nu am tăinuit
nimic. Dar
mâine
în Parlament, să știți că aceste și încă multe alte întrebări vor fi readresate.
Sigur, fiindcă se dorește a fi un circ în Parlament mâine. Se dorește a distrage atenția, se dorește a murdări imaginea doamnei președinte Maia Sandu. Deci toată lumea care mă cunoaște personal pe mine și cu care am activat împreună, pe parcursul întregii mele activități, inclusiv la minister, știu că eu nu accept un buchet de flori în ziua mea de naștere, dar nu să tăinuiesc averi. Deci eu, sincer, am trecut prin mai multe etape, dar acum am ajuns să mă amuz de ceea ce sunt capabil. Și ei judecă, deci, după nivelul lor. Ei au făcut teze de doctor, deci domnul Igor Dodon are o teză de doctor în știință și a pus pe brânci țara aceasta fiind președinte.
În Parlament mâine va fi prezentată componența guvernului, dar și programul de guvernare. Bănuiesc că la capitolul sănătate ați lucrat și dumneavoastră.
Da.
Haideți să vedem cum descrieți situația astăzi din domeniul sănătății.
Deci situația este una într-adevăr destul de proastă, fiindcă noi vorbeam și în alte interviuri pe timpul când eram la minister că situația în sistemul medical este una absolut deloc prietenoasă pacientului din Republica Moldova,
acum,
cadrelor medicale.
Pandemie.
Pe timp de pandemie, ea s-a erodat și mai mult, s-a agravat și mai mult și a văzut fiecare persoană care a suferit COVID, indiferent dacă s-a tratat în spital sau s-a tratat acasă, s-a întâlnit doar cu oameni care au avut grijă de ei, dar în principiu au văzut foarte bine care sunt toate minusurile acestui sistem, care sunt neajunsurile, unde nu s-a lucrat. Și acest sistem de sănătate trebuie de făcut absolut tot ce ne stă în puteri pentru a fi într-adevăr reanimat.
Cum ar trebui să fie bine gestionată criza sanitară pe timp de pandemie?
Eu am introdus un set de măsuri în acest program. Desigur că într-un oricare program de guvernare sunt doar niște propoziții mai scurte care ar ține de acțiunile imediate și urgente
care
pe care ar trebui
acestea?
Să le ia. În primul rând, această comisie extraordinară de sănătate publică trebuie să fie susținută și să aibă pe lângă ea un corp de medici specialiști în domeniu, care pentru fiecare ședință ar pregăti analiza situației pentru fiecare perioadă scurtă, prognoza de viitor, situația în țările vecine, ce se întâmplă la vaccinare, la prognozele de viitor, astfel ca această comisie extraordinară, care este compusă din persoane cu diferite funcții de autoritate centrală sau alte funcții, și nu sunt medici, ar putea să aibă de fiecare dată niște sfaturi și niște recomandări care vin din mediul specialiștilor, celor medicali. Doi, începem cu vaccinurile, fiindcă am ajuns la etapa vaccinării. Deci nu există...
Și apropo, s-a vorbit mult că mijlocul lunii februarie, la mijlocul acestei luni, ar putea să vină
și am vorbit și ieri cu Ministerul Sănătății, deocamdată nu au altă informație, dar de obicei COVAX-ul și păstrează
deci,
cuvântul.
Deci pe platforma COVAX,
da,
totuși.
Astea vin pe platforma COVAX, vor veni
vaccinuri.
Sub primele, da, sub 25.000, ar putea să vină și în tranșe mai mici, dar 25.000 vin sub 25.000. Deci Pfizer, celelalte vor fi de altă producție, AstraZeneca. Deci eu sper că ele vor ajunge. Probabil Ministerul Sănătății va avea și OMS o informație la începutul săptămânii viitoare sau poate chiar mâine. De asemenea, suntem în discuție de mai mult timp și într-adevăr sunt niște elemente mai birocratice, deoarece în momentul când România ne predă nouă aceste 200.000 de doze de vaccin pe care le-au anunțat, trebuie să fie prefăcute, să fie reînnoite contractele, deoarece Comisia Europeană a semnat cu companiile producătoare contracte în numele țărilor membre. Acum, contractul care există între Comisia Europeană și România trebuiește, deci, schimbat, ajustat, făcut un acord adițional în care apare Republica Moldova și această donație. Totodată, compania care transmite aceste vaccinuri, ea nu le transmite prin România. Deci, livrarea lor va fi direct către Republica Moldova. Ele, în general, toate cutiile sunt împachetate, au destinație specială, iar la momentul deschiderii cutiei este fixat prin Wi-Fi, prin satelit, deci unde, care este locația, unde a fost deschisă cutia. A fost deschisă la București, la Cluj sau în Chișinău. Deci aceste vaccinuri vor veni direct din Pfizer sau din altă fabrică direct de pe linie. Deci aceste companii verifică și ministerul poate să confirme cât de multă muncă a fost depusă pentru a traduce foarte multe documente pe care le cereau aceste companii. Noi am fost prin intermediul Ministerului Sănătății României în discuție cu două companii, cu Pfizer și cu Moderna. Deci la momentul de față, mingea a trecut la Ministerul de Externe a României, care trebuie să pregătească aceste acorduri cu Comisia Europeană, cu aceste companii producătoare și de asemenea tripartit cu Republica Moldova și Comisia. Deci sunt niște lucruri birocratice. Aceste vaccinuri neapărat că vor ajunge în Republica Moldova, ne dorim mai repede, dar România face tot ce este posibil, dar sunt într-adevăr niște bariere, fiindcă aceste companii trebuie și doresc să se asigure că vaccinarea pe teritoriul Republicii Moldova, un teritoriu care nu este atât de cunoscut, nu aplică legislațiile internaționale sau UE, ei verifică tot ce ține de raportare, farmacovigilență, cadrul legal, despăgubiri în caz de reacții adverse. Este verificat absolut tot, inclusiv planul de vaccinări și planul de acțiune.
Lucrătorii medicali sunt gata? Sunt pregătiți să înceapă vaccinarea în caz că ajunge,
din discuția cu ministerul,
ajung primele doze în Republica
din
Moldova?
Din discuția cu Ministerul Sănătății, ei au raportat de asemenea și către Parlament, către Guvern, către Președinție, că ei sunt gata. De asemenea, din discuția cu colegii am aflat că au făcut și simulări pe acest tip de vaccinări, inclusiv cu vaccin Pfizer și cu vaccin de alt tip, care necesită diferite manipulări, diferite manopere, diferite condiții de păstrare, astfel ca să fie siguri că totul va decurge în condițiile necesare.
Și primii cei care vor fi vaccinați vor fi oamenii de pe prima linie, da?
Lucrătorii medicali. Deci întâi merg lucrătorii medicali care sunt în prima linie, care lucrează direct cu pacienți COVID, după aia vor trece absolut toți lucrătorii medicali din sistemul de sănătate, inclusiv cei din domeniul privat, după aceasta se va trece la alte categorii cu risc înalt și la sfârșit întreaga populație.
Și totuși există politicieni în Republica Moldova, inclusiv fostul președinte Igor Dodon, care spune că negociază cu Rusia să fie importat și vaccinul.
Deci referitor la vaccinul
Sputnik
rusesc,
5.
Eu ca medic o să-mi expun poziția mea ca medic, fiindcă Ministerul Sănătății și autoritățile de fapt decid intrarea oricărui vaccin, inclusiv Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale. Eu ca medic vreau să spun un singur lucru. Nu are importanță proveniența vaccinului. Are importanță calitatea lui, eficiența lui și recunoașterea de către instituții internaționale, în special dacă este precalificat de omisie. Astfel, eu chiar nu vreau să fac nicio declarație împotriva oricărui alt vaccin asupra căruia se lucrează în foarte multe țări a lumii. Din moment ce va fi precalificat oricare alt vaccin decât cele pe care noi le cunoaștem că sunt la momentul de față recunoscute deja și de OMSE și de Agenția Medicamentului Europeană, deci vor intra pe piața mondială probabil fără probleme și le vom aplica și noi.
Vaccinurile care ajung la Chișinău vor trece și Nistru? O parte
da,
din ele?
Ministerul Sănătății discută, este inclusă și Transnistria, inclusiv în toate calculele care au fost trimise la OMS, la COVAX, este inclusă, din cât eu cunosc, și Transnistria.
Sondajele arată că totuși populația rămâne a fi reticentă când e vorba despre vaccinare. Cum credeți, cât de convingătoare trebuie să fie autoritățile pentru acei cetățeni care astăzi încă inclusiv nu cred în acest virus?
Deci, din păcate, atunci, la început, chiar când s-a început pandemia, au circulat foarte multe fake news-uri, așa cum circulă astăzi despre mine, se schimbă doar subiectul, pe când cei care produc fake news-uri sunt permanent la butoane. Deci foarte mult va ține de noi medicii, care va fi mesajul. Este foarte important că la început se vaccinează medicii și acesta este un exemplu.
Dumneavoastră destul. O să vă vaccinați?
Da, atunci când o să vină rândul meu, nici de cum înaintea rândului, atunci când o să vină categoria de risc care se referă la mine. Deci, și este foarte important mesajul pe care o să-l transmită lucrătorii medicali, va fi foarte important rezultatul vaccinărilor lucrătorilor medicali și campania de informare care o va organiza Ministerul Sănătății. De asemenea, eu cunosc, dar la aceste subiecte probabil mult mai bine ar răspunde Ministerul Sănătății, este pâinea lor, au muncit la ea, ei pregătesc o campanie de informare. Vreau ca oamenii să cunoască, până la urmă, vaccinarea este una benevolă, dar aș vrea să se gândească toți la binele său, la faptul că noi astăzi aproape nu ne putem îmbrățișa nepoții, copiii, încercăm să-i protejăm cât mai mult, să ținem distanța, să nu avem o viață normală și eu aștept cu nerăbdare să ne întoarcem la viața normală. Și totodată toți cei care astăzi sunt împotriva vaccinării, inclusiv cei din generația mea care au careva motive, să se uite la mâna lor, să-și găsească urmele de vaccinare din copilărie și să vadă că au ajuns bine mersi la anumite vârste și noi am fost toți vaccinați în copilărie contra anumitor boli și totul
a fost ok.
Și apoi
în alte state se demonstrează foarte clar cât atenție se acordă.
Avem acum rezultatul
aspect
Israelului, care vedem, după cum ei sunt primii în lumea întreagă și au bătut record la vaccinare, deci și vedem, în primul rând, un număr foarte mic de reacții adverse. Reacțiile adverse sunt foarte minime, ele sunt doar durere la locul inoculării, dar este normal, oricare medicament injectabil provoacă o durere, deci poate să fie o ușoară subfebrilitate pe parcursul zilei, deci reacții absolut normale la oricare vaccin pe care au și copiii atunci când sunt vaccinați contra anumitor maladii. Totodată vedem că după cum crește numărul de vaccinați în Israel, așa scade numărul de îmbolnăviri. Este un farfece. De asemenea, România merge foarte bine. Deci,
e a șasea țară din Uniunea Europeană?
Da, erau un timp când erau chiar primii la numărul de vaccinări, s-au organizat foarte bine și probabil de aia merg foarte bine, fiindcă au mers așa pe un pas mai militarizat. Vedeți că este prin sistemul militar cumva realizat această vaccinare.
Din observațiile dumneavoastră, restricțiile impuse de autorități se respectă în spațiu public?
Nu, din păcate
că
nu
mult
se respectă.
Contează.
Foarte mult
am
contează.
Văzut că la un moment dat numărul celor infectați era în descreștere, iar în ultimele zile iarăși crește 800-900
crește
de persoane.
Da. Și ar trebui să avem un răspuns de la Ministerul Sănătății. Sincer să vă spun, nu este bine că Ministerul Sănătății tace sau Agenția Națională de Sănătate Publică și nu vine în spațiu public o explicare. De ce avem aceste curbe care ba coboară, ba cresc? Nu este normal să avem aceste salturi.
Dar care ar fi
salturi?
Explicația?
Da, sunt mai multe explicații, inclusiv din cauza că nu respectăm, din cauza că ne-am relaxat, chiar și din cauza că a venit informația că vaccinarea ar pune capăt pandemiei, dar oamenii nu înțeleg că noi n-am început încă vaccinarea, este undeva în altă parte lucrul ăsta se întâmplă. Și când m-ați întrebat de măsurile anticovid, am spus că pe primul loc este vaccinarea și trebuie să ne ocupăm. Și aș vrea să finalizez că este foarte important ca să procurăm acest vaccin. Și vreau să remarc că fostul guvern, Chicu, nu a introdus niciun leu în buget, în bugetul care a fost aprobat pentru 2021 pentru a procura vaccin, fiindcă aceste 20% de la COVAX și 3% care vin de la România sunt insuficiente pentru a atinge acea deci imunitate colectivă.
Dar
deci,
o parte din vaccinurile promise vin fără bani, din câte
păi
am
astea,
înțeles.
20% COVAX și asta e tot. Asta
și
e tot.
Cu 3% România,
23%. 23%,
da?
Noi trebuie să avem 70%, până la 70%
și
vaccinați.
Și câți bani ar fi?
Deci
este o sumă?
Este, da, Ministerul Sănătății, o să vă răspund, eu nu vreau să intru în aceste cifre, nu este pânia mea și nu-mi place să intru pe o pânie străină. Dar ceea ce vreau să vă explic,
că
acum este nu sunt bani.
Nu sunt bani.
Dar acum, inclusiv ministerul, inclusiv prim-ministru interimar, au dus discuții referitor la găsirea unor soluții. Vreau să remarc faptul că doamna președinte Maia Sandu, în toate vizitele sale în afară și la Paris și la Bruxelles, a discutat acest aspect. L-a discutat la Comisia Europeană, deci există bani, ministerul de asemenea are înțelegeri cu proiectele care vin cu finanțare străină, mă refer la diferite credite din partea Băncii Mondiale, mai avem unul de la CEBO, deci se discută, dar este foarte important ca noi să mergem de asemenea prin negocieri cu platforma COVAX și ministerul a reînnoit cererea mai veche la 15 ianuarie, cerând platformei COVAX ca să negocieze din numele Republicii Moldova prețuri mai joase decât cele care sunt pe piață. Și de asemenea, în afară de vaccin, este foarte important ca astăzi toți cei care au nevoie să aibă acces imediat, rapid și gratuit la teste. Este foarte important ca să consolidăm capacitatea de testare în Republica Moldova și este posibil să o facem. De asemenea, să aibă acces la tratament, indiferent unde nu-l urmează. Avem foarte multe alte măsuri legate de alte activități care, într-o oarecare măsură sau alta, are influența gestionarea COVID-ului și vreau să spun una din măsurile care au fost votate în acea noapte de pomină de către Parlament, vreau să spun că acolo au fost trei inițiative care țin de domeniul farmaceutic, una dintre care este total nerecomandată și neprietenoasă pentru perioada aceasta pandemică, deoarece liberalizarea prețurilor la OTC, deci la medicamentele care se eliberează din farmacii fără rețetă medicală, este de fapt o lovitură în portmoneile și buzunarele tuturor pacienților care se confruntă cu COVID, fiindcă marea majoritate a Medicamentelor utilizate în tratamentul COVID sunt OTC-uri. Deci sunt vitamine, sunt preparate imune, sunt picături pentru nas, gât, pastiluțe, deci chestii pentru dureri musculare, antipiretice, deci care sunt toate din grupa OTC-urilor și acum avem o creștere a acestor prețuri, vom avea, deci nu este normal să avem acest lucru, această liberalizare exact acum, dar este făcută, desigur, intenționat, fiindcă acum este valul. De ce să nu câștigăm?
Doamna Nimerenco, dar admiteți că în entitățile private ar putea vaccinul să ajungă mai devreme? Citisem undeva o informație că un vaccin ar costa până la 900 de euro la privat.
Nu ar putea să coste 900 de euro la privat și nu înțeleg cum ar putea să aducă, fiindcă eu văd că statul, de fapt, nu poate procura vaccinul ca să-l aducă în țară atât de ușor, fiindcă, vă spuneam, există niște criterii, niște cerințe pe care aceste companii le înaintează impun. Foarte strict și le impun. Și nu văd care ar fi soluția. Deci, mai mult decât atât, cu companiile este foarte greu să intri în aceste discuții. Noi am intrat pe intermediul României. Nici nu discutăm la direct. Iată, acum stabilim eu mă ocup ca să stabilesc o discuție telefonică între Moderna și Ministerul nostru al Sănătății ca să discute la direct, să mai clarifice niște chestii. Deci acolo stau în rând toți la procurarea vaccinului. Țări ca Republica Moldova nu pot ajunge, dar nu careva firmă privată. Doi, aceste prețuri care sunt la producere au fost publicate. Ele sunt peste tot. Cel mai scump, pare mi se, sunt undeva 30 de euro
da,
un vaccin.
De la 2 euro
de la
până,
2 până la
30
în dependență de tehnologie, dacă da, este o doză, da. Două, și nu ar putea să crească de la 30 la 900, deci nu este normal. Deci, probabil, da, zvonuri sunt multe, dar nu cred că este... normal. De asemenea, aș vrea să spun că am inițiat, doamna președinte, la întâlnirile pe care le-a avut, a obținut reactivarea sistemului de reacții urgente contra unor pericole pe care le au toate țările. Deci ele au fost activate de către Uniunea Europeană la începutul pandemiei și au fost închise undeva în iunie-iulie. Deci special doar pentru Republica Moldova s-a mai făcut o excepție și acest sistem a fost deschis încă o dată ca noi să putem să accesăm acest mecanism. Astfel, Ministerul Afacerilor Interne, la solicitarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, au solicitat încă 50 de ventilatoare și alt echipament medical pentru țară de la Uniunea Europeană prin acest mecanism. Deci s-a făcut o excepție, practic, pentru noi cu așa ceva.